Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Practica sfințirii lucrurilor este bine cunoscută poporului nostru, însă unii dintre noi îi înțeleg rostul, iar alții nu. În cărțile Ezra și Neemia, din care ne extragem subiectele de studiu și de dezbatere, se menționează această practică în privința templului, a zidului, a cetății, a caselor și a clădirilor publice. Despre această practică și despre diferitele ei implicații vom discuta astăzi împreună cu trei invitați, și anume, mă bucur să vă spun din nou, bine ați venit, domnule pastor Virgil Peicu.
Bine v-am regăsit.
Bine ați venit, doamna Magdalena Anunță.
Mulțumesc.
Lucrați în domeniul medical și cred că avem nevoie aproape permanent de cineva care să ne ofere și această perspectivă asupra vieții spirituale, pentru că viața fizică este strâns îmbinată cu cea spirituală, evident. Și bine ați revenit, domnule pastor Beniamin Ciulea.
Bun găsit. Mă bucur că suntem împreună.
Mă bucur pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru că îmi dau seama că este un efort să veniți și să răspundeți invitației noastre, mai ales că o faceți într-un mod voluntar și
cu drag,
cu drag, și tocmai de aceea apreciez foarte, foarte mult lucrul acesta. Am spus în introducere că noi românii suntem familiarizați, obișnuiți cu practica sfințirii lucrurilor. Cine a reglementat această practică și care era sensul sfințirii lucrurilor?
Dacă ne uităm în istorie, se practica lucrul ăsta și în religiile păgâne. Și ei aveau ceremonii de sfințire. Deci, atunci când poporul Israel s-a organizat și a devenit un popor, exista în mentalul social al relației cu zeii ceremonii de genul acesta. Domnul a preluat această practică omenească și a încercat să facă din ea un instrument pedagogic, să aducă pe om cât mai aproape de ceea ce însemna voința lui Dumnezeu, cea reală. Cred că a fost o metodă pedagogică. Când evreii au înțeles că lucrul acesta ar face parte din religia lor, din complexul metodelor lor de adorare și de închinare, l-au folosit și au dezvoltat sistemul acesta al sfințirii mai bine decât oricare alt popor în oricare altă religie. Și așa cum vom vedea și pe parcursul lecțiunii, Dumnezeu s-a atașat lor și încearcă să îi învețe să le transmită voința sa chiar și pe calea asta, dând la o parte elementele păgâne ce erau atașate în mentalitatea neevreilor.
Mulțumesc. Înțeleg așadar că nu a fost o practică reglementată în mod divin, de Dumnezeu, adică...
Da.
Ci Dumnezeu pur și simplu a luat-o ca atare, pentru că oamenii erau foarte influențați de mediul în care trăiau.
Ca și alte aspecte. Găsim
ca și alte aspecte, evident.
Da.
Acum...
Putem spune eu că și Dumnezeu are paternitate pe proiectul acesta, pentru că din punct de vedere al înțelegerii, și când vorbim despre înțelegere, trebuie să ne gândim nu la nivelul înțelegerii noastre,
așa,
ci la ceea ce însemna înțelegere pentru oamenii aceia care doar ieșiseră din Egipt.
Da.
Needucați. Oameni care n-aveau noțiuni clare cu privire la religie.
Vă referi la momentul constituirii lor ca națiune.
Exact. Dar în momentul în care Dumnezeu a instituit serviciul de la templu, cred că noțiunea de Dumnezeu, ideea de Dumnezeu era destul de ambiguă, de abstractă.
No.
Și atunci Dumnezeu a știut că oamenii aceștia au nevoie de lucruri foarte practice. Iar punerea deoparte, pentru că asta însemna sfințirea, celor care lucrau...
A separat de cotidian, de obicei, exact, de profan.
Exact. I-a făcut probabil să înțeleagă ceea ce înseamnă slujirea lor. Și eu cred că Dumnezeu aici a țintit. Ca oamenii aceștia să știe că sunt slujitorii lui Dumnezeu. Pentru că e destul de greu să înțelegi cum slujești o persoană pe care n-ai văzut-o niciodată. și care este nu doar fizic, și intelectual, și emoțional. Sub toate formele este mult departe de tine.
Mulțumesc! E clar și cred că se subînțelege că este binevenită sfințirea unei biserici, a unui locaș de închinare. Dar la capitolul acesta, noi românii suntem atât de inventivi și atâtea practici avem, încât vă mărturisesc și o spun și public în fața întregii țări care ne urmărește, eu unul nu înțeleg anumite sfințiri. A sfințiri ale mașinilor, ale terenului de fotbal, ale atâtor lucruri. Ce rost au toate astea?
Și în studiul nostru avem sfințirea zidului, sfințirea
porții. Da, zidul Ierusalimului, da, sau zid. Porții, da.
Ce să sfințești un zid?
Unii vin cu cai la unte sărbătoare și sfințești și cai,
cu,
da?
Cu porțile de fotbal sau cu terenurile.
Bine,
sau
nu comentez.
Nu comentăm asta, dar vorbim despre sfințire. Însă observăm totuși că Domnul îi conduce în așa fel pe evrei încât să înțeleagă actul sfințirii plasat asupra persoanelor. Că, de fapt, a sfinți înseamnă a pune deoparte pentru o lucrare specială. Asta este definiția sfințirii, da? Ei, nu poți să pui un zid sau o poartă sau
un teren de fotbal.
Dar un om, da. Și observăm în învățăturile Domnului Iisus, mai târziu, că insistă pe ideea asta, preluând încă din Vechiul Testament, fiți sfinți, voi fiți sfinți, sfințiți-vă înaintea Domnului. Și toate aceste ceremonii începeau cu o lucrare de curățire, adică de sfințire a persoanelor. Ceea ce în păgânism nu exista.
Vom ajunge imediat la acel pasaj, mulțumesc, vă rog.
Titlul se numește Închinarea lui Dumnezeu atunci și astăzi. Și cred că Dumnezeu este același și atunci și astăzi, dar cred că în modul de închinare, așa cum spuneați mai devreme, modul de închinare este diferit, nu mai este același ca atunci. Cu toate că, așa cum spuneam, Dumnezeu este același ieri, azi și în veci.
Dacă urmărim destinația persoanelor, scopul pentru care există, sau a lucrurilor, zidurile și porțile, atunci perspectiva sfințirii, a punerii deoparte, se diferențiază total de cai, de potcoavele lor, de mașini. Da, în momentul în care un zid face parte dintr-un complex care este dedicat așa prin concept slujirii lui Dumnezeu, închinării la Dumnezeu, atunci cred că nu este nicio problemă dacă zidul acela capătă o semnificație specială.
Deci e vorba despre o delimitare, da?
Exact.
De profan, de obișnuit. Mulțumesc! În cele două cărți pe care le studiem, în Ezra și Neemia, un rol important în cadrul ceremoniei de sfințire îl are muzica, l-a avut muzica și cred că îl are și în prezent, evident. Nu există notație muzicală în Biblie, nu avem partituri, da, cu note, însă ne-au rămas foarte multe texte ale psalmilor care erau cântece din vremea respectivă.
Însă, la templu.
Ce fel de muzică se cânta în cadrul închinării? Iată o întrebare la care nu știu dacă există un răspuns foarte, foarte concret, dar o a doua parte a întrebării este dacă această muzică era adecvată cumva locului, momentului, sau era orice fel de muzică pe care ei o învățau acasă sau și o cântau oriunde?
Atunci când am studiat lecția aceasta, fără să vreau, în studiul meu ieri, am ajuns la cântecele, la imnurile Apocalipsei. Nu era în studiu. Probabil că ies, vă scot din perimetrul acesta. Am descoperit lucruri foarte interesante în studiul acesta. Capitolele 4 până la 6 din Apocalipsa. Ce am descoperit? Că cei care cântă sunt o diversitate foarte mare, de la un quartet până la un cor universal. Ce am mai descoperit? Că aspectul important al cântecului, al imnului, este adorarea lui Dumnezeu, închinarea la Dumnezeu. Am mai descoperit un lucru, cât de bine conceput era, pentru că numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Primele două imnuri, 5 imnuri am găsit acolo. Primele două imnuri, adorare către Dumnezeu. Cum? Primul, că El este, dacă e creator, merită închinarea. Al doilea im, că El a făcut. Deci dacă este creator, a creat. Următoarele două imnuri. Adorarea lui Iisus, o cristologie puternică. Eu n-am găsit o cristologie atât de bună ca în cărțile acestea, ca în cartea Apocalipsei, nicăieri în Biblie.
Este explicabil, Apocalipsa este ca un fluviu care adună toate râurile din Biblie.
Da. Următoarele două imnuri. Adorare către Hristos, că este chiasm. Al patrulea, către Dumnezeu, către Hristos, că face și apoi că este. Și al cincelea imn îi unește pe amândoi. De fapt, care este tema cântecului în Biblie? Dumnezeu.
Înțeleg, la templu e firesc, la biserică e firesc să cântăm muzică sacră. Dar credeți că în viața particulară nu exista și altfel de muzică decât cea
cu siguranță.
Sacră?
Muzica este una din formele cele mai folosite în exprimarea sentimentelor. Muzica, poezia, dar să luăm aici, conform studiului nostru, trebuie să exprime bucuria. Textul ne arăta spre cine se îndreaptă bucuria. Textul, versurile, da? Apoi, înțelegem că orice închinare pe care o aducem lui Dumnezeu, și în special mă refer la închinarea publică, Domnul vrea ca aceasta să aibă loc într-o atmosferă de bucurie. Și avem foarte multe motive pentru această bucurie. De la motivul descoperirii existenței Dumnezeului nostru, până la intervenția Lui în cele mai personale probleme ale vieții. El este prezent pe tot diapazonul acesta. Și dacă suntem atenți și avem ochii deschiși și ne uităm cu băgare de seamă, cum spunea Pavel în Roman, da? Atunci observăm această prezență și sufletul nostru se umple de bucurie. Și această bucurie trebuie exprimată, că marile bucurii nu pot fi mute. Da? Ei, muzica este una din căi, pentru că oricum era prezentă în istoria umanității. Și religiile păgâne foloseau muzica, dar în felul lor păgân. Ei, Dumnezeu îi învață pe copiii săi să spiritualizeze această formă de exprimare a sentimentelor, muzica lor. Și ea este prezentă în actul închinării într-o formă destul de dominantă, pentru că ceea ce trebuie să domine actul închinării este bucuria.
Mulțumesc. În legătură cu actul închinării, vreau să vă întreb, evident, pe toți trei. Uneori sentimentele apar în mod spontan. Credeți că și muzica sau exprimarea muzicală trebuie să fie în cadrul închinării, trebuie să fie spontană pe măsură ce sentimentele apar? Sau vedeți nevoia unei organizări, a unei ordini în închinare? Pentru că aici se vorbește despre o anumită organizare muzicală la sfințirea templului.
Nu m-am gândit la lucrul acesta, dar mi-a plăcut întrebarea și vreau să continui puțin pe ideea domnului Feicu. Cred că din punctul acesta de vedere, muzica se diferențiază, dar are același scop. Aș putea o numi o obiectivă, adică se îndreaptă spre Dumnezeu toate gândurile noastre, adorare a lui Dumnezeu, și subiectivă, care transmite sentimente, emoții, nevoi. Ce cântăm? Eu spălat de orice păcat înăuntru meu.
Recunoștință.
Da, da. Sau recunoștință față de Dumnezeu. Transmite emoții puternice. Eu cred că închinarea trebuie să cuprindă și spațiul acesta pe care individul să-l aibă, în care să transmită emoțiile. Și este foarte potrivit ca atunci când te închini, cânti un cântec care efectiv te transpune, te așează în locul acela în care simți că sunt cuvintele tale.
Bun, și în cazul lor atunci și acolo, și în cazul nostru acum și aici, putea sau poate să cânte oricine spontan atunci când simte nevoia, sau trebuie să fie desemnat special pentru asta.
Trebuie să fie desemnat și mi-a plăcut aici o expresie, excelența în închinare. Adică totul era pus la punct, totul era organizat, au tras la sorți pentru slujbele lor, mari și mici, învățători și ucenici. Adică nimic nu era la voia întâmplării, așa cum ziceați, cine vroia să cânte sau vroia cineva să, avea cineva să zică, să zic așa, o piesă preferată, nu, ci totul era bine pus la punct, cântăreții erau stabiliți dinainte, cei cu instrumentele la fel și mi-a plăcut acolo unde este arătat cum au venit corurile când s-a sfințit, au venit împreună, apoi Neemia conducea un cor, Ezra conducea alt cor, s-au despărțit, au intrat în templu, preoții aveau rolul lor și fiecare știa foarte bine ce are de făcut. Nimic nu era la întâmplare.
Mulțumesc!
Închinarea la Dumnezeu atunci și astăzi, da, atunci așa era, cântau profesioniștii sau cei care erau aleși și pentru o lucrare specială. Însă, cred că închinarea de astăzi poate să implice pe oricine. Și mie îmi place să cred că adevărata închinare mă implică în modul cel mai profund. Adică vin și mă simt cântărețul lui Dumnezeu, chiar dacă nu am școală
sau darul muzical.
Și darul muzical. Dar, deci eu mi-amintesc de o persoană care nu avea melodie deloc. Un cunoscut foarte bun. Nu
cum adică
distingeai.
Nu avea melodie?
În momentul în care cânta, nu-i distingea melodia. Și uneori îl întrebam, ce cânti?
Înseamnă că era
și el îmi spunea, dar eu nu recunoșteam. Însă cânta tot timpul. Mi-era greu să cânt lângă el la biserică.
Da.
Dar el cânta.
Bun, ce ziceți? Ați utiliza instrumentele muzicale care se foloseau atunci în închinare? Pentru că, iată, chimvalele erau talele de alarmă care se loveau unele de altele. Apoi alăute sau lăuta, cum spunem la români. Era acel instrument din care s-a dezvoltat ulterior mandolina, cobza și alte instrumente cu coarde. Apoi arfa, harpa. Cum le vedeți pe acestea în cadrul închinării contemporane astăzi?
Astăzi?
Să mai vorbesc de tobe.
Da. Acum sunt alte timpuri. Cultura noastră muzicală este cu totul alta față de cea descrisă aici. Ce am observat totuși că Domnul îi lasă pe oameni să îl laude cu inima lor așa cum știu ei cel mai bine să o facă. Și în întrebarea anterioară am simțit și o notă mai personală a întrebării. Organizarea și așa, ordinea aceea excelentă despre care a vorbit mai înainte Magda are loc în închinarea publică. Dar există și o parte a închinării personale. Și aici, nu știu dacă te duci să iei partitura. Pentru închinarea publică existau compozitori care se ocupau special de asta, oameni profesioniști, plătiți pentru lucrul ăsta. Dar există închinarea aceea personală. Și aici muzica și are rostul ei. Ce vine ție să cânti? Când David compunea psalmii lui acolo la oi, de unde îi venea muzica? Venea din lăuntrul lui.
Spontan.
Spontan. Și asta nu trebuie să o dăm la o parte, că trebuie numai partitura de Bach să ne stea în fața, am tot respectul pentru Bach, da? Dar vreau să spun că nu doar așa, nu trebuie să fim exclusiviști. Și eu asta am înțeles, că Dumnezeu vrea ca tu să-L dai drumul simțămintelor tale frumoase și de adorare față de El în modul în care poți, când ești singur. Poți să mormăi, am făcut vizită la o soră și nu se auzea nimic, am bătut la ușă, nu se auzea nimic. Și până la urmă am văzut că ușa e deschisă și am intrat. Și zic că ce faceți? Zice, cântam, frate. Păi zic, cum cântați? Că noi n-am auzit nimic. Te dă o liniște. Zice, da, de dimineață cântă sufletul meu. Cânt în sufletul meu. Și era cu cartea de imnuri în mână și a cânta.
Cânta în tăcere?
Cânta în tăcere. Da? Îi cânta sufletul. Și asta este privită de Dumnezeu ca și muzica aceea cultă a închinării care trebuie respectată și pentru care, sigur, trebuie tot respectul. Dar nu este mai puțin important pentru Dumnezeu nici acea spontaneitate a sentimentelor noastre de adorare față de El.
Mulțumesc! Dincolo de faptul că în prezent muzica a ajuns un scop în sine și o industrie foarte profitabilă pentru unii, există și alt gen de activități la care participă credincioșii. De exemplu, nunți, aniversări. La aceste ocazii, ce fel de muzică interpretează și ascultă credincioșii? Că bănuiesc că nu se roagă și la nuntă sau la aniversare sau, eu știu, cântece de pocăință acolo. Cum
eu cred că
se desfășoară lucrurile?
Dacă ținem cont de faptul că muzica exprimă sentimente și provoacă în același timp simțăminte, cred că aici Dumnezeu ne-a dat rațiune care să ne ajute să înțelegem că trebuie să alegem mesajul nostru sufletesc și apoi forma muzicală potrivită cu evenimentul la care participăm și sigur toate rămânând în nota aceea de bucurie înțeleaptă.
Și decență.
Cântați Domnului o cântare înțeleaptă.
Și decență,
așa zice Scriptura. Deci, nu trebuie să depășim aceste granițe. Noi nu putem să dăm niște modele, pentru că sunt situațiile atât de variate, dar există un principiu. Cântă muzica aceea care a ales-o, dar ea chiar să exprime adorarea și mulțumirea ta pentru Dumnezeu și pentru ocazia aceea. Adică să nu-ți fie mie tata îmi spunea, dar cum să fac acolo? Măi, cum să faci acolo? Eu spun un principiu. Fă în așa fel încât, dacă ar fi Domnul lângă tine, să nu-ți fie rușine de El. Sau Îngerul Domnului, dacă ai vedea pe Îngerul Domnului care e lângă tine, să nu-ți fie rușine de El. Dacă ceea ce faci, dacă ceea ce cânți, dacă ceea ce faci, nu te face să fie rușine de prezența lui Dumnezeu, care oricum e, fie cu baștul în seamă sau nu, atunci înseamnă că ai făcut un lucru bun.
Mulțumesc. În materie de gusturi muzicale, totuși, mai ales la asemenea ocazii de bucurie, am zis nuntă, aniversări și altele, totuși e greu să mulțumești pe toată lumea. Și am întâlnit oameni care s-au simțit confortabil cu un anumit gen de muzică interpretat sau ascultat acolo și la același eveniment oameni care nu s-au simțit deloc confortabil cu acel gen de muzică. De aceea aș vrea să vă întreb, ce face biserica în această privință? Pentru că vreau să accentuez un lucru. Există o colecție de imnuri pentru biserică, intonate și interpretate în biserică, dar a elaborat biserica și o colecție, un repertoriu de cântece, de, știu, poeme adecvate ocaziilor de felul acesta, de nuntă, de, știu, aniversări și alte ocazii extra bisericești.
Vă rog. Nu știu dacă sunt cel mai potrivit ca să dau lecții și să stabilesc limite.
Nu v-am cerut asta decât să menționați dacă există sau nu.
Eu cred că problema ar trebui pus altfel. Dacă serviciul acela este unul de închinare, care să se îndrepte spre Dumnezeu, un act de slujire, atunci persoanele care compun și care interpretează muzica trebuie să se verifice, să se evalueze și să se concentreze, să facă tot ce depinde de el ca să fie niște persoane spirituale. Pentru că e o lege simplă. E ca un principiu. Doar persoanele spirituale fac lucruri spirituale. Iar nunta, dacă ați vorbit despre nuntă, trebuie să fie un eveniment spiritual.
Bine, înțeleg, la biserică, atunci, partea ceremonia religioasă a căsătoriei celor doi.
Și cealaltă,
dar partea a doua la masă.
Și partea cealaltă trebuie să continue cu spiritualitatea. Da.
Okay.
Deci nu este nicio diferență. Deci face parte din același set. Da, și eu cred că persoanele care interpretează muzica și cele care o compun trebuie să se sfințească.
Bun, adică poate ne auzi și compozitorii și poeții. Vă rog, dacă aveți opinii.
Da, aceeași părere o am și eu. Adică dacă nu s-a terminat nunta odată cu plecarea de la biserică sau din fața altarului, nunta continuă și la masă și normal trebuie să continue în aceeași notă distinsă, frecventă, dacă putem să spunem. Cum a spus și dumneavoastră, sunt anumite gusturi care nu se pot discuta sau sunt anumite persoane care acceptă o anumită muzică pe care alții nu o pot accepta sau nu o digeră așa de ușor.
Și cum să împaci pe toată lumea.
Dar nu ai cum să împaci pe toată lumea și atunci faci cum așa...
Bun, a fost o divagație destul de largă, dacă mai e ceva de adăugat aici.
Da. Noi știm că există o dispută a generațiilor asupra stilului de muzică, dar trebuie să înțelegem că fiecare generație are propriul ei stil de manifestare.
Da, suntem toți, toate generațiile în aceeași biserică sau la același
suntem
eveniment?
Suntem în aceeași biserică, numai că noi trebuie să ne înțelegem unii pe alții. Eu am fost educat într-un anumit stil de muzică foarte mult influențată de vremea mea, de condiții, mulți factori care...
Și așa să cânte doar muzică din vremea mea, nu?
Da, și eu, dar eu, dacă sunt înțelept, nu o să-mi treacă prin cap să cred că asta e muzica sfântă, aia care am pomenit-o.
Mulțumesc atunci pentru această precizare.
Muzică sfântă, da? Nu așa stau lucrurile. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să avem un cod, cum avem cele 10 porunci, care sunt neschimbabile, indiferent de generație, da? Ar fi putut să ne dea și niște, un număr de cântări, o carte de imnuri, și să zică, asta este singura carte valabilă, singura muzică sfântă pentru toate generațiile. N-a zis asta. De ce? Pentru că Domnul știe că la baza muzicii adevărate trebuie să stea manifestarea bucuriei omului față de întâlnirea lui cu Creatorul, care are variate forme.
Mulțumesc! Insist foarte mult pe această temă a muzicii, pentru că este în studiul nostru și ați observat că se vorbește despre două coruri care s-au urcat pe zidul Ierusalimului, au luat-o în direcții diferite și s-au întâlnit în curtea templului. Ei, folosesc doar ca un pretext lucrul acela de atunci și acolo, pentru că oricine vrea să cunoască detaliile le poate citi în Biblie. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de ce în prezent muzica de tip coral, iată, sunt două coruri aici, da? De ce muzica de tip coral tinde să dispară din peisajul liturgic contemporan, din închinarea de la biserică?
Solicită mai mult. Cu cât grupul este mai mare, cu atât este mai dificilă pregătirea unui cânt.
Ansamblu.
Da, da, da. Cu cât grupul este mai mic, atunci e mai ușor de întrunit grupul acela și implicit de pregătit cântecul respectiv. E mult mai ușor să se pregătească o persoană, își face programul singură, decât un cor mare. Probabil că asta este unul dintre motive.
Da, mulțumesc. Da,
și aș mai adăuga la ideea asta și faptul că sunt și alți factori care influențează muzica corală. S-a schimbat și structura închinării. Nu s-a schimbat obiectul închinării și subiectul închinării.
Destinatarul.
Da? Destinatarul închinării. Dar structural suntem diferiți, generații diferite. Factorii care ne influențează sunt diferiți de la o generație la alta.
Ca să nu vorbim de zone ale planetei la alt.
Tinde să se diminueze muzica corală. Da, dar se îmbogățește muzica personală. Da?
Individual.
Sunt din ce mai mulți cântăreți individual și există o muzică variată. Așa se exprimă generația copiilor noștri. Acum, nu trebuie să îi judecăm decât atunci când muzica lor depășește niște granițe... granițe ale înțelepciunii și ale moralității. Atunci când ea transmite altceva decât ceea ce vrea să transmită. Dar cred că trebuie să lucrăm mai mult la fondul spiritual al celor care promovează muzica. Că dacă vor avea un fond spiritual sănătos, sigur muzica lor va însănătoși pe ascultător și va ajuta pe ascultător să se îndrepte cu gândul spre Dumnezeu, nu spre altceva.
Mulțumesc.
Sunt extreme și într-un sens și într-altul, dar cred că trebuie să mergem la Cuvântul Dumnezeu, că aici găsim nota de echilibru.
Mulțumesc. O altă realitate este faptul că în unele biserici muzica a devenit un act cultural și atât. Se organizează concerte în cadrul cărora participanții sunt sau Da, sunt în postura unor consumatori de acte culturale, de muzică. Întrebarea este cum s-ar putea tendința asta tot mai accentuată spre festivism? Cum s-ar putea schimba tendința aceasta și pune în locul ei sau reașeza la locul ei închinarea prin muzică? Pentru că poți merge foarte simplu la o biserică care este și dotată din punct de vedere instrumental sau, știu, coral sau cu individualități foarte, foarte marcante.
Bine pregătite.
Să asculți un concert, să participi la un concert, să fii consumator de muzică, de act cultural, dar să nu fie o închinare. Deci cum s-ar putea schimba tendința aceasta în bine, evident?
Da, ca să limităm concertele, nu putem și nici nu cred că este
Doamne,
bine.
Doamne,
dacă le așezăm în tabloul acela al închinării lui Dumnezeu, atunci ele își ating obiectivul. Dacă ceea ce cântă cântăreții este asimilat și este exploatat de biserica locală ca îndreptând pe cei care participă către Dumnezeu și este un act de adorare, de închinare, atunci eu cred că și-a atins obiectivul. Mi-amintesc că la biserică unde lucram odată a venit un grup despre care eu nu știam așa lucruri foarte bune, dar am stat de vorbă cu ei, m-am implicat în pregătirea, bineînțeles, înainte, cu o jumătate de oră înainte.
Un grup muzical, adică?
Prezentările prezentările mele i-au ajutat pe ei ca să dea atent aceea spirituală a concertului și pot să o spun așa, cu toată deschiderea și fără nicio reținere, că am simțit vibrația inimii celor care au ascultat. Adică au avut simțământul și am avut câteva declarații care mi-au confirmat asta, că a fost o întâlnire veritabilă cu Dumnezeu.
Mulțumesc! Mai am destule întrebări și ne apropiem de încheierea emisiunii. Aș vrea să le pun pe toate, în măsura în care și răspunsurile noastre vor fi mai concise. De exemplu, omul de astăzi nu poate asocia moartea cu bucuria. Însă evreii din antichitate, inclusiv cei din vremea lui Ezra și a lui Neemia, atunci când vedeau un animal murind ca jertfă, sacrificiu, se bucurau. Chiar așa scrie că la un moment dat, în ziua aceea, în Neemia 12:43, s-au adus multe jertfe și a fost mare bucurie. Întrebarea este, care era motivul bucuriei evreilor care au participat la această ceremonie de sfințire, văzând acele animale moarte și...
Da. Animalul jertfit, adus ca jertfă, era un simbol al iertării lui Mesia, al iertării omului de către Dumnezeu. Și asta produce bucuria. Și noi avem sărbători speciale când sărbătorim moartea și învierea Domnului Hristos. Și avem...
Da, vedeți cât de bizar sună, da, pentru omul obișnuit. Sună, sărbătorim, da, moartea.
Așa, avem un sfat inspirat care spune așa, că atunci când venim la cruce, trebuie să stăm în lumina ei, nu în umbra ei. Iar în lumina ei este bucuria. În umbra ei am stat acasă în cămăruță atunci când ne-am curățit, când ne-am sfințit, când ne-am cerut iertarea.
Când am regretat păcatele.
Da, când am regretat și când ne-am schimbat viața. Dar când venim aici, trebuie să ne bucurăm. Deci, Domnul Hristos, când a instituit ceremonia aceasta, spunea, am dorit de mult, mă bucur că am ocazia să mănânc Paștele acesta împreună cu voi. Și El a lăsat această direcție și directiva a bucuriei pentru că stăm în lumina iertării lui Dumnezeu și de aceea putem cânta și putem să îmbinăm bucuria cu această sărbătoare care, sigur, semnifică moartea cuiva.
Mulțumesc, vă rog!
Da, așa cum ați spus și dumneavoastră, moartea animalului nu putea să îți producă bucurie, chiar dacă în mintea lor era evenimentul care urma să vină, și anume jertfa Domnului Iisus. Dar muzica prezentă, muzica ce era acolo, putea, cum să zic, să îndulcească puțin evenimentul și să nu mai fie privit chiar atât de tragic.
Mulțumesc, vă rog.
Închinarea se desfășoară între două coordonate importante, reverența, solemnitatea și bucuria. acestea dau echilibru. Dacă într-un act de închinare ar fi multă bucurie, extaz, emoții, ar fi dezechilibrată închinarea. Dacă s-ar deplasa în partea cealaltă și ar fi multă solemnitate,
nici atunci
ar fi rece. Da, ori moartea mielului crea și reverență și bucurie în același timp. Și asta înseamnă o închinare autentică.
Mulțumesc. Și tocmai din acest motiv, noi ne putem bucura, fără să fim acuzați de probleme psihice,
exact,
de moartea pe cruce a Domnului Iisus Hristos, din perspectiva pe care deja ați menționat-o aici. Mulțumesc! O mențiune remarcabilă pe care o găsim către sfârșitul relatării acestei ceremonii de sfințire a templului, în cartea lui Neemia, la capitolul 12, versetul 44 și 45, spune așa: când ziua aceea s-au rânduit oameni care să privegheze asupra camerelor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele din tâi roade și zeciuieli. Ei au fost însărcinați să adune în ele, din ținutul cetăților, părțile hotărâte din lege preoților și leviților, căci Iuda, și aceasta este mențiunea remarcabilă, se bucura că preoții și leviții erau la locul lor. Vă rog să comentați această mențiune, repet, după mine, remarcabilă, și care ar fi ecourile ei astăzi?
Da. De ce se bucurau? Pentru că veniseră după mulți ani, aproape 70 de ani de robie, când trăiau cu simțământul că Dumnezeu nu mai este prezent în mijlocul lor. Că semnele prezenței divine nu erau acolo la locul lor. Tot serviciul de închinare fusese dezmembrat, da? Preoții, leviții nu-și mai făceau lucrarea, templul nu mai era acolo.
Tot sistemul era,
da, totul era
dezorganizat.
Și acum se construise templul, cetatea, puseseră la punct toate instrumentele necesare serviciului de închinare și preoții slujeau acum pentru popor. Pentru poporul de atunci, prezența preoților și a slujirii lor era sinonimă cu prezența lui Dumnezeu acolo. Ei simțeau că Dumnezeu este în mijlocul lor. Astăzi, chiar dacă nu în măsura, nu suntem legați de niște obiecte în măsura în care erau ei,
dar și nu copiem modelul Vechi Testament.
Nu copiem modelul. Totuși, și pentru noi rămâne la fel de importantă această prezență a lui Dumnezeu. Pentru mine astăzi, prezența lui Dumnezeu o simt aproape în actul rugăciunii personale, ceea ce atunci se practica mult mai greu, oamenii nu aveau cultura rugăciunii și acestui mijloc de...
Am înțeles, dar credeți că oamenilor din zilele noastre le produce bucurie faptul că ei realizează că pastorii sau preoții sunt la locul lor,
da,
astăzi?
Da, îi spun personal și mie ar fi o mare suferință să nu mă am biserică, să nu mă am pastorul meu. Sigur, ei sunt niște simboluri pentru mine. Când îi văd, ei îmi aduc imaginea prezenței lui Dumnezeu. Este același lucru, chiar dacă nu e în stilul de atunci.
Mă gândesc la faptul că ei atunci, dar și noi astăzi, acum și aici, ei trebuia să întrețină pe preoși, pe leviți, le deau daruri speciale, le deau zecime, da? Ceea ce se întâmplă în anumite părți și biserici și astăzi. Da? Credeți că este ușor pentru popor să facă asta, gândind că există o anumită categorie de oameni care doar cu lucrurile spirituale se ocupă și că ei trebuie să contribuie la întreținerea lor?
Da.
Eu cred că oamenii erau asemănători din multe puncte de vedere atunci și acum, același lucru. Însă rolurile erau diferite. Și eu cred că pasajul acesta subliniază rolul preoților și al leviților. Ori, tocmai armonia aceasta pe roluri. Deci eu nu sunt profesor la Adventus. Eu lucrez, fac altceva.
La Universitatea Adventus,
da,
referiți.
Universitatea Adventus. Dar îmi place să colaborez cu un profesor de la Universitatea Adventus. Eu nu sunt asistent medical. am cunoștințe minimale despre sănătate, însă mă bucur să am printre colaboratorii mei persoane care se pricep, sunt profesioniști în domeniul acela. În momentul în care oamenii se asociază și își respectă rolurile, nu e nicio problemă, nu este nici sacrificiu financiar, nici nimic, e armonie. Iar armonia aduce bucurie.
Mulțumesc. Ultimul cuvânt îl vom lăsa la noi Magdalena Nuță. Și anume, cum apreciați dumneavoastră atitudinea actuală a credincioșilor, în general, față de preoți, pastori?
În general, cred că lumea are o atitudine corespunzătoare cu comportamentul conducătorului, din păcate.
Adecvat sau neadecvat,
da,
comportamentul,
da,
acesta?
Da, spun din păcate pentru că nu trebuie să judecăm pe nimeni pentru comportamentul adecvat sau mai puțin adecvat. Persoanele care sunt la locul lor, așa cum spune textul, trebuie să-și vadă bine locul lor, să-și dea seama că Dumnezeu poate l-a pus pentru o perioadă ca aceea, așa cum era Estera, în locul acela și
să urmărească excelența.
Să urmărească excelența. V-am zis că mi-a plăcut mult expresia aceasta, da, excelența în închinare. Cred că fiecare, dacă am urmări excelența și pasiunea, vorbeam într-un studiu trecut, despre pasiunea pe care o pui în ce faci. Și atunci când pui pasiune în închinare, în muzică, în lucrarea pentru Dumnezeu, ca levit, ca pastor, ca preot, da, atunci când pui pasiune și pui sufletul, se vede. Și atunci cei din jurul tău vor aprecia și vor vedea. Era versetul 43, care îmi place foarte mult, zice, în ziua aceea au adus multe jertfe, a fost mare bucurie, se bucurau și femeile și copiii și strigătele de bucurie ale Ierusalimului se auzeau până departe. Și mi-am făcut eu așa o imagine, în valuri parcă se ducea bucuria, fiecare se bucura, bătrân, copil, cel care lucrase la templu sau cel care nu lucrase. Și atunci când faci ceva cu bucurie, se vede. Spuneați de cum văd eu lucrul acesta. Eu așa îl văd. Atunci când fiecare își face treaba cu pasiune, cu excelență, se vede și cei din jur, enoriașii sau oamenii ceilalți, vor aprecia.
Vă mulțumesc frumos pentru răspunsurile dumneavoastră, pentru prezența în emisiune și pentru interesul pe care constat că îl acordați închinării și diverselor ei aspecte, muzică, corală sau individuală sau celelalte aspecte. Dacă pe viitor timpul și programul vă va permite, evident că voi fi bucuros să vă spun din nou bun venit la Școala Cuvântului. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, discuția despre standarde și genuri de muzică în cadrul închinării poate fi nu numai controversată, ci și interminabilă. Dar cunoașterea unor principii clare, care să călăuzească atât pe compozitori, cât și pe interpreți sau pe ascultători, este absolut necesară. Și chiar dacă rezultatul nu va fi agreat de toți cei implicați în acest fenomen, cred că bunul simț rămâne un reper care nu poate duce în eroare niciodată, poate doar pe aceia care l-au pierdut. Pentru a evita o asemenea situație, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să studiem Biblia și să ne ascultăm conștiința. La revedere!